Leonardo Nëmë Radios.
Ja dini më se Nino Gojle pian nga tënava bandama e tetris se lehep kordus material nivel da asendus sade. Pole midagi parata, mõned asjad on lihtsalt niimoodi seatud. Olgu see siis kellelegi rõõmuks ja kellelegi pettumuseks. Aga täna taas siis juttu natukene tähendamissõnalistest nähtustest ja hipidestki. Tempora mutantur et nos mutamur in ilis. Ajad muutuvad ja meie ühes nendega. See laul, mida me praegu kuulsime, oli Muti onu pidu. Ja just nimelt selle laulu kaudu ma tahaksingi anda vastuse inimestele, kes on helistanud, kirjutanud ja keda vaevab üks ainumas küsimus. Miks sa räägid niisugustest asjadest? Miks me peame seda teadma? Miks Goebbelsi kõne? Miks Leon de Grell? Ja vastus ongi Muti onu pidu. Vähesed teavad, kes on kirjutanud selle teose. Ma pean silmas siin just sõnu ja sõnumit, mida on võimalik erinevate meloodiate ja esitustega väga erinevalt ka esitada. Muti onu peo autor on Alide Dahlberg, sündinud 1891 ja lahkunud siit ilmast 1981. Sündinud oli ta siis Pohla, esimese abielu järgi Vestholm, pärines Kadrina lähedalt talust, oli Kadrina kihelkonnakooli esimesi lõpetajaid. Temas sai õpetaja, riigiametnik ja lastekirjanik, kelle sules tunneme lastelugusid Muti onu pidu, Väike mai ja tervet hulka kuuldemänge. Ta on maetud Kadrina kalmistule oma esimese abikaasa kõrvale, nii et igaüks, kes tunneb huvi, võib sõita Kadrinasse ja veenduda, et niisugune inimene tõesti oli olemas. Muti onu pidu. Meie informatsiooni järgi koosneb kuuest salmist. Et kõik oleks selge, loen need salmid ette. Elas metsas Muti onu, keset kuuski noori vanu. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas. vantsis uhkelt karuvana, veeres siili okaskera. Joostes tuli väle põder, hiljaks jäi veel reinuvader. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Karu imes mesikooki, jänes rüüpas kastejooki. Kaaren karumarju sõi, kull see kurejooki jõi. Põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. See oli päise päeva aal, pillapalla pillerkaar. Võib-olla tähelepanelikum kuulaja pani tähele, et siin osa riime oli igati tasemel ja mõni mitte nii väga. Vantsis uhkelt karuvana, veeres siili okaskera, no peaaegu. Kuigi algtekstis oli vantsis uhkelt karuhärra, veeres siili okaskera. Kõlas nagu suti paremini, aga igal juhul täiesti välja vabandatavalt küll. Ei ole selles laulus nagu midagi erilist, välja arvatud vast, et ega me ei tea täit tõde. Ega me ei tea ka poolt tõde. Vähesed meist teavad, et see, mis ma ette lugesin, oli vaid teose esimene, 7., 8., 9., 10. ja 11. salm. Loomulikult tekib küsimus, aga kus siis on 2, 3, 4, 5, 6 ja kas pärast 11. tuleb tõesti midagi edasi, mis jama, mina ei usu, me ju kõik teame ja maailma avalikus on tunnistanud ja nii edasi, me oleme seda õpetanud oma lastele ja lapsed teavad veel kindlamalt kui meie. Ent, heidame pilgu minevikku. Aasta 1926. Laste ajakiri Päiksetar. Esimene, noh ja kahjuks ainukene number. Seal on siis tekst. Ja et ei tekiks kahtlusi, loen ma selle ette. See teose originaal on olemas vähemalt Tartu raamatukogus kindlasti ja karta on, et veel mõnel pool võivad mõned eksemplarid saadaval olla. Minul on see lehekülg arvutisse sisse skanneeritud ja ma võin selle ka soovijatele saata. Lugu Mutionu pühadepidu on kenasti siin siis eksponeeritud koos kolme pildiga, mis on tehtud huvitavas stiilis. Ja nüüd, head kuulajad, on siis aeg teada saada kogu tõde, mida te ei pruugi uskuda, sest te olete ju õppinud teistmoodi. Ometigi on selle kirjutanud see sama Alide Dahlberg, laste ajakirjale ja tundub, et ta propageerib karskust. Elas metsas mutionu, keset kuuski noori vanu, kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Paistis juba päike ere, pääsis lumest sambla pere, välja puges putukast, tiibud riikis liblikas. Liginesid kevad pühad, laines põllud, laines luhad, mutiperes kibe töö, pühad käes on üle öö. Onu ise jooksis poodi, ostis pärmi 7 loodi, hakkas õlut pruulima, tädi saiu voolima. Lapsed keetsid mune hooga ja veel mõnda muudki rooga. Vanaemal süldipott podises kui vähikott. Kui siis algas kallis püha, laual kannus õlu viha. Süldikausse rida pikk, vorsti rõngas kõverik. Tuli kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas, vantsis uhkelt karu härra, veeres siili okas kera, jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Joostes tuli väle põder, hiljaks jäi veel Reinu vader, siis kõik lauda istusid, piduroogi maitsesid. Karu imes mesikooki, jänes rüüpas õllejooki, vares mune krõbistas, harak sülti lobistas. Põder limpsis õunasuppi, orav näris vorsti juppi, kaarnal kapsapirukas, kullil lihaviilukas. Aeti juttu, tehti nalju, lauldi, joodi õlut palju. Uimane ju karu pea, teisedki ei piiri pea. Jänes tantsis õlletujus, siili käpa peale vajus, siilikene kiljatas, linnupere ehmatas. Mis sa kilkad nõelakera, tõstis kuri kaaren kära. Ole vaitva pigilind, siin ei keegi karda sind. Riiu sekka segas karu, joobnult pole kelgi aru, näitas hambaid rebane, puskles põder vagane. Muti rahva raskeks mureks, riid läks viimaks väga suureks. Kausid, tassid, lendasid, kisklejad vaid undasid. Kui siis viimaks lõppes tüli, siili kasuk lõhki oli, karul katki kistud vest, Reinul kadund kõrvalest. Harakal ei olnud saba, jänes otsis karku taga, kaaren paistes nokaga. Põder jäigi lonkama. Vaat niisugune oli siis see teave, mille me saime nüüd aegade hämarusest. Loomulikult ma tean, et lapsevanemate lai üldsus mõistab niisugused ajaloolised võltsingud hukka. Nendel ei ole koht meie tänases päevas. See on puhas laim ja inimkonda häbistav paskvil. See on võltsing. Nii nagu võib tunnistada võltsinguks kõik, mis meile ei meeldi. Ja vaat sellepärast, head kuulajad, ma ärritangi võib-olla rahvusvahelist üldsust, võib-olla meie arvamusdiilereid, kes teavad täpselt, et muti onu pidu koosneb kuuest salmist ja võib-olla kedagi veel. Aga ehk kuulas seda juttuga mõni inimene, kes naljast aru sai ja kes mõningaid asju lihtsalt teadmiseks võtab, et oma teadmisi õigel ajal õiges kohas kasutada.
Tähelepanu! Kohe algab mutjanu pidu! Elas metsas mutjanu, keset kuski nauri. Kadak põsa juure all, elu rundab sügaval. Kadak põsa juure all.
saade on salvestatud 2010. aastal.
Tervist, mina olen Elo, minu kõrval istub Piret ja meil tänaseks vestluskaaslaseks on üks vähestest Eestisse alles jäänud pehtsatest hippidest, Sass. Tahakski alguses kohe küsida, et mis teeb üldse inimesest hippi?
No, võt ma ei tea, kas tänapäeval ongi noored hippid olemas, võimalik, et on, aga meie ajastul hippiks kujunesid No, esiteks see oli noh, see noorusaeg, see oli hippi aeg Vietnami sõda ja selle taga järg, ütleme, Vietnami sõja lõpp, ta sündis ju Ameerikasse hippi liikumine just protestiks. Ja oli niivõrd massiline, et mõjutas ju tervet maailma ja meil Nõukogude Liidus oli, noh, tähendab see vaim, hippi meelne vaim, sattus ka loomulikult siia, ta oli natukene hiljem muidugi kui seal, aga Woodstock tegi, ütleme niimoodi, korraliku punkti selleks, selle levikuks üle terve maailma. Woodstock on see hästi tuntud suur kontsertfestival, mis oli Ameerikas ja kus esinesid tollaegsed tuntud rock bändid ja siis mul loomulikult rahvas tuli seal, ma ei mäleta praegu numbrit, aga väga palju. No võt see oli üks, ütleme, mis tegi meie ajal. Ja üks asi hipindus on välismaal, vabas maailmas ja teine asi on hipindus meil Nõukogude Liidus, ta kujunes natukene teise vormi, kuna ta oli läänest veel tulnud ja natukene teistmoodi kui üldtuntud Nõukogude inimene peab välja nägema. See oli ju ikka see vana Stalini aegne direktiiv võibolla kirjutamata, aga kõik peavad ühesugused, kõik peavad riiki teenima. Ja see oli siis natukene teisel kujul. Sellepärast, et rõhku muidugi siukesest firmast, kolmetähelisest firmast nagu KGB, sellest oli üldiselt väga varsti tunda ja see kujundas siis ütleme niimoodi mitte formaalne ja natukene võibolla poliitilise, aga passiivse poliitilise maiguga tähendab. Meie oleme vabad inimesed, meie elame nii nagu õigeks peame ja halba kellegile teistele ei tee.
Aga kas Nõukogude Liidu poolt okupeeritud maades võibolla oli see hippiliikumine ka rahvusliku maiguga näiteks?
No võib öelda kindlasti ta paugu pealt muidugi, mis sa sealt noores peas sellest mõtled, see oli rahvastusõprus ja selle vaimus ju kõik me kasvatatud oleme väikses saati ja see on meeldiv ka armastada ja sõbrutseda teiste rahvastega ja hippitulgas see ütleme oligi võibolla see kui et hakati huvi tunnma, et kus teil siis see info levib, et kui midagi, mingisugune hippide üritus on, kus neid koguneb rohkem, tavaliselt need olid kontsertid tollaegsed, rohkkontsertid vähesed, mis olid muidugi Baltikumis, siis üle Baltikumi rahvas käis. Ja hippi liikumine üle liiduline on raske öelda, Eestis ta oli ise enesest, ma mäletan Piteris, kui ma käisin, ütleme aasta 70, pikkad juuksed nagu see on, aga Piteris oli juba neid, aga väheseid ja üks tüdruk seal, kes on puhkanud Pärnus, ta just ütles, et tead, teil on kõik hipid, teil käivad värviliselt riides, siin on vabam lihtsalt, kui Venemaal olid kõik hallis riietuses, siin ikka juba oli see ikka läänemaine värk ja siis muidugi oli üle Baltikumi ja Venemalt ja kõigepealt oli muidugi ainult üle Baltikume Eesti Läti, siis olid ühised konsertid ja hipid muidugi käisid kaasas konsertitega Leedu ja Leedu eraldus üldiselt väga ruttu ja hiljem maksiliselt mõtlema, mis printsiibi järgi too oli ilmselt kiriklik või nad olid katoliklased rohkem ja no hipindus nagu ta oli, oli siin rahvusvaheline ja ütleme rahvuslik maik tuli võibolla hiljem siis kui hakkas Venemaalt väga palju siin hipisi liikuma ja neid oli muidugi tunduvalt rohkem kui juba kohalik jäänud no hipi hipi elu viisile, sest ka mõned lihtsalt murdusid, mõned ehmatusid, ma ei tea, seal vajutati vanemate peale, öeldi, et ei anna kortrit, et kasvata oma last õieti, eks ole, ja siis vanemad töödeldasid last ja ta eemaldus ja võibolla hakkaski korralikuks, võibolla mõni selline meid isegi praegu kuulab ja nii ta on, sest see on mitte formaalne, noh, ühing. Ja Venemaalt neid käis, noh, Baltikumisse nagu Mekkasse, sellepärast, et siin oli vabam, siin võis käia lahtiste juustega pikkada. Venemaal vaataks Volga linnades täpselt, nad kunagi ainult kortrites või kusagil oma vahel, nad siis võtsid juuksed välja. Aga muidu peitsid sinna krae alla ja käisid, noh, korralikud inimesed. Ja mul üks tuttav poiss rääkis, et ta käis õhtukoolis ja peitis pikki juuksid ja alles pooleteist aasta pärast ükskord tal olid või juuksed midagi kammimata, no midagi ja tal paistis pikk salk välja ja õpetaja võttis selle ja hakkas venitama ja ta lihtsalt pööras nägu ja nägi selle õpetaja nägu ja ta ütles, et tal see venis imestunuks sellepärast, et see oli nii pikk poisid olid vist üle poole selja poole, ala poole siis juukseid ja no seal see oli üldse ime siin see, aga sai ju päris vabalt käia, no suhteliselt vabalt muidugi, sest ega võimud muidugi
see kiusasid. Ma olen ka kuulnud, et tekis pahandusi just Tallinnas.
No, eks neid ikka oli, püüdsid siin ikka maha lõigati juuksed, mul oli paar siukest juhus, kus mul lõigati ja siis muidugi püüdi seda seadust tegema nii, et ma olen 2 korda 15 päeva saanud, no selleks, et nulli ta mind, ainult selle põhimõttega, et alandada. No, tähendab, see on see idee. No, hiljem ma hakkasin mõtlema selle üle, et võibolla aitäh isegi neile, sellepärast, et nii kaua, kuni mul kasvasid uued juuksed, mul kogunasid nii palju viha selle võimu vastu, et see kujundas minust, no, nii siukesena, nagu ma praegu võibolla, no, tähendab, missugune ma olin. Ja ma vastupidi püüdsin ikka selle hippi elu viisiga elada edasi, sest ma pidasin seda täitsa õigeks, miks ma pean. Ma ei tee kellegi alba. Ma elan ja veel lisaks ma veel armastan. Ja veel teine asi, mis me rääkisime siin rahvusliku maiguga, siis hakkas lõhenema Eesti hippid eraldi natukene ja Vene hippid, see oli nagu midagi muud.
Kõik, mis vahe oligi siis nagu nendel Eesti ja Vene hippidel?
No ma ütlen, mis vahe Vene hippid üldiselt, ma võin öelda, et nad surid välja, nad ei olnud. Eesti hippid eksisteerivad edasi, ma lävin nendega, kes järgi jäänud minu vanused poisid ja need säilisid, miks pärast, sest nad olid kodus. Noh, praegu ma saan seda aru, siis ma ei saanud, ma lihtsalt hakkasin analüüsima, miks niimoodi juhtus, eks ole. Et nad olid kodus, neil olid no, siin talud, maja, no tähendab sugulased ja kõik. Venelastel seda aga ei olnud ja seal oli muidugi väga palju võimalusi, sest nad sõltusid riigist võimust, sest nad oskasid suruda seal kooli kirjutada, kaebuse, tööle kirjutada, võtta järjekorrast vanemaid, ma räägin ära seal kas või ametist kas või maha. Aga papa on tal professor. Papa teeb siis pojast, ma ei tea, mis, kuidas ma kaotan siukese paha. Seda ju võis ju teha. Või ma lihtsalt korraldasid nii see tol ajal käis. Ja eks nad olid muidugi tunduvalt vähem kaitstud ja juurteta, no mis praegu, tänapäeva juba, tänapäeva Eestist vaadata, et siis nad olid ka siuke. Probleem, sest sellest keegi ei vaadanud või ei osanud vaadata võibolla.
Kuid kuidas elati üldse sellel ajal siis nii Eestis kui ka välismaal? Ma ütlen just, et kommuunide suhtes.
Ta Eestis, tähendab, ma ütlen niimoodi, kommuun, oli siuke kommuun, Baltikumi kommuun, kus kõik käisid hipid üle Venemaa, see hakkas muidugi jälle Baltikumist, see hakkas Lätis, Läti lähedal, Gauja, tähendab, Koiva jõe suud, mis on Gauja läti keeles. Ja seal oli laager, telklaager, metsas, noh, nagu meil siin ikka mereäärsed need metsad, kus siis üle liidu hipid tegid, noh, kogunesid ja siis elasid selles metslaagris. See oli siis terve suve hooaeg, hakkas ta vara kevadest ja lõppes sügisel. 25 aastane juubel oli kusagil, kus ma ei mäleta, 87 või midagi, siis oli suur skandaal. Lehes kirjutati, et vana üks hipi paljalt, nad seal järves ujusid ja siis noored olid hipid ka ja siis propaganda, et no, misugune nette vana, nüüd on ta parun, ta istub vees ja talle kandikus toovad midagi aga see oli pühi, no tähendab selle veega, no nagu ta on, veega õnnistamine ja võibolla no lihtsalt pulli tegid ja siis seal siis tähendab mingisugust hierarhiat hipidel ei olnud kunagi ja see oli puhas propaganda siis Eestis laagrid tähendab, et kommuune ma mõtlesin, see tooli laager, aga kommuunad olid ja see oli just eestlastel.
Kui kuidas see nagu võimalik oli, sellepärast, et no, eestlastel ei olnud ju oma maad, et kõik oli riigi ühisvara?
Ei, see oli tavaliselt, see mis tooli, see oli talu. Ostetud talu, kus kolme peale ja kus siis kolme pere peale. Tähendab, kes, noh, elasid siis tähendab kommuuni ideega. Ja sellest talu muidugi käisid väga paljud, minagi olen paar korda seal stopiga sõitnud neile külla. Ja siis väga palju rahvast ikka seal elase peatus. Seal oli muidugi suur mõju veel Moskva mõju, sest nad olid tavaliselt abielu segaabielud muidu oli ja võtnud poisid siis tüdrukud Venemalt ja siis vastupidi, kuigi enamus on see poisid, muidugi ma räägin rohkem meestest, ma praegu tüdrukus paugu pealt ei oska isegi, kuigi neid oli ka kindlasti ja mitte vähe. Aga ja siis Moskvast tuli siis Krishna veel, noh, mingisugused siugust usu vaimud ja huvid olid hippidel loomulikult ka väga paljud on muidu veneõigeusku tulnud ja keegi mul äsja paar aastat tagasi ütles Petseri kloostri vaimul, no need munkade sellest munkadest, et seal on üle pooled hippidest võrsunud millega ma olen täitsa päri, täitsa niimoodi võis tõesti olla, nad on selle hippi kooli läbi elanud ja siis on leidnud omale kiriku ja nüüd on siis teenivad seal kloostris. Ja siis muidugi Krishna. Meil Krishna, noh, see ütleme nii tugev ei olnud, ta oli rohkem Leedu, aga Leeduga meil oli juba vähem kontakte, rohkem ütleme Lätiga, sest seal oli Gauja ja Ja no võt, hiljem see kommuuni saatus oli muidugi väga lihtne. See oli nad ära konfiskeeritud ja läbi otsimine oli, tuli ükskord, see on mingi patrull tuli, siis hakati läbi otsima, leiti midagi ühteis kolmandat, lõpuks oli protsess ja protsess oli mitte hipide üle, protsess oli Krishna istide üle ja siis kedagi pandi kinni, aga tal oli konfiskeeritud. No, võt see on selle kommuuni saatus. Aga siis on muidugi, ma võin veel rääkida väikestest kommuunidest, mis on, vaataks, Vaisk Narvas oli. Ma võin öelda, no ta ei olnud päris, kuigi seal väga palju kes hippisi, aga ta ei olnud mõeldud hippide kommuuniks. Lihtsalt ta kujunes välja, sest seal käisid üle Venemaa väga paljud Vaisk Narva, aga seal oli üks preester, kes taastas sõjas kannatades, tähendab, hävinenud veneõigusu kiriku, mis on praegu seal seisab. Ja siis muidugi nõukogude ajal ta seda ehitas ja ehitas just nende arvel, no, tähendab, sest seal käisid mitte ainult hipid, kes on väga armastasid seal käia, sellepärast, et no, see oli kommuuni elamisvõimalus. Sa elad, sööd kiriku juures, preester, ehitamine, seda on kõik koos ja väga tore. Nii et see kommuun oli, noh, ütleme, kommuuni moodi asi oli ka hippide kommuuni, kui ma mõelda, eks ole. Ja siis oli veel üks huvitav Ameerikast välise eestlane. Noh, nad solguvad, et nad on välise eestlased. Aga noh, nõukogude aegse terminoloogiat ma kasutan, sest nad on eestlased, lihtsalt sunnitud elama välismaal okkupatsiooni ajal, aga nüüd on tulnud tagasi, nad ei ole väliseestlased, nad ei järmasta seda sõna, aga noh, nõukogude aegses terminoloogis, noh, väliseestlane, et olla ajal minu jaoks oli ka, keda tuli ema matustele, teda tagasi ei lastud, ta oli kodakondsuseta. Ja nii jäigi, et teda hoiti ja perestroika ajal ta sõitis ära. Ma kahjuks ei mäletada nime, aga see oli väga huvitav kuju, kes ühendas ja kelle juures käis väga palju just hippisi. Ja, no see oli ka talu, ema talu kusagil Viljandi või ma ei mäleta. Ma ei ole kahjuks seal käinud, sest no, mulle ei meeldinud käia kellegi juurde lihtsalt selleks, et vaadata. Ta loomaed ei ole, nüüd ma tulen juba vaatama. No ma kuidagi imedid ja ma väga kahetsen, et ei ole temaga tuttav.
Aga kas linnades sai ka tekida midagi kommuunilaadset?
No pisikisi oli, aga nad olid väga varsti laiali ajatud ja ma ei oskagi isegi nimetada neid kommuunideks, kui ta nädal kaks võibolla eksisteerinud, aga siis oli võimalikult laiali tassitud. No. Nii et, aga huvid muidugi olid, sest rahvas tahtis oma sugustega trefata, tähendab kokku saada, rääkida ja elada oma sugustega. No see on loomulik ju, nii see peabki olema, lihtsalt nõukogude ajal ei tohtinud seda, see pidi kõik olema komsomoli tööliinil, eks ole, aga komsomoli tööliin vaevalt hakkaks tegelema siukestega tähendab, sest need ei olnud nõukogude inimesed, no selles nõukogude inimesed moraali järgi nad ei elanud.
We'll be right back.
kommuunide juurde tagasi tulles, et ma olen lugenud sellist raamatut nagu Marie Kardinaali Võti väljaspool ja seal ta kirjeldab, et kuidas on üks naine oma kodust teinud sellise hippide sissesõidu hoovi. Kas on Nõukogude Liidus ka midagi sellist esinenud?
No neid oli muidugi kindlasti ja eks neid püüti siis ikka igatepidi võimude poolt kinni panna või poliitiliselt nad ei järmasta, nad rohkem püüdsid kriminaali ajada ja no selle printsiibi järgi ja loomulikult neid oli väga vähe, aga mõned ikka kujunasid välja, no ütlen niimoodi, et minul endal ta oli, mul oli muidugi probleeme võimudega, aga ma sain kuidagi libedasti siiski jätkata ja elada ikka sama, jääda ikka sama eluviisi juurde. Ja see võibolla ongi, noh, linna. No mis ta oli? Ta oligi niimoodi läbisõidu ooviks ikka. Esiteks väga paljud sõitsid. Üks asja oli muidugi väga tähtis, et ma olin mõlema keelne. Vene, Eesti ja vene keelne. Venemalt sisse tulnud on tunduvalt huvitavam vestelda ja kuulata seda, mida mina räägin, sest ma räägin seda puhtas vene keeles Eestist ja Eesti elu, sest nende jaoks see oli, noh, mul on, kui ma liidus sõitnud olen stopiga, on küsitud ka, missugune raha teil on. Ja võtta umbes, no siuks, sest neil oli arvamis, et see on siiski, no, midagi muud, et ei olegi. Ja, nii et ütleme niimoodi kohaliku elu teadmiseks mina olin suureks abiliseks, aga no see on muu nüüd, me rääkisime praegu kommuunidest. No minu juures ikka kogu aeg peatasid siis nad ja edasi nad sõitsid siis Kaujasse ja muidu see oli tavaliselt hästi suur Tallinnasse sisse sõits, see oli mai pühade aegu. Ja esimesel mail siis neid kogunes Tallinnasse vahest mitu sada üle, kes läbi sõidul siis Gaujasse sinna Lätti, siis peatasid Tallinnas ja väga paljud on minu juures peatanud, noh, kus ikka veel, ikka kellegi tuttava juures ja või noh, kuidagi niimoodi ja minu juures on olnud, ma mäletan niimoodi, et ükskord oli terve maja täis niimoodi, et viimane magas jahad välja, kodunud välja ja ma ei tea, kas 50 või 60 inimest maatust, no kusagil on vaja üle ära ööbida ja no eks see tegi muidugi kohalikutele suurt probleemi ja püüti mulle muidugi pähe ajada toda või teda, aga no kaks, ma teadsin täpselt kaks päeva võib inimene külaline mul elada ja kõik. Edasi ma siis proovisin igate pidi, olen võtnud rongi piletid, saatnud need poisse, võtke, tead, tulge rongile vastu, võtke rongi piletid, talles tulnud, no kui tulevad kontrollid. Ja no igate pidi ma veeresin ja igates sain, ütleme niimoodi libedalt ja mind kinni nad ei pand. Ma eksisteerisin ikka, no ma 25 aastat. Tagasi ütleme, kus hakkas see nagu kujunema selliseks. Aga võibolla juba rohkem. Ma ei tea praegu, et jah, ma ei oska mäletada seda esimest momenti, millal see kõik hakkas. Ja siis minu juures siis loomulikult väga, no jah, minu juures on isegi elanud huvitavad inimesi. Seal oli viipide hulgas oli igasugused Venemaalt Moskvast väga palju ja siis Vladivostokist, tähendab hakkasid käima, see oli juba natukene hiljem, see oli aasta, ütleme 78 või niimoodi ja siis meie inimesed käisid stopiga Vladivostoki ja Burjaatiasse, sest meil oli selline mees nagu Aare Loit, ta on, võibolla kuulabki meie raadiot, võt, kellega oleks täitsa huvitav muidu ka rääkida selle hippi elust. See on autostopiga siis sõitnud Burjaatiasse ja tutvunud selle Buda kultuuriga, idamaise kultuuriga ja toonud siia ütleme selle vastu huvi, nii et osa hippidest on selle suure mõju all kasvanud ja mõned isegi jätkavad edasi. Meil on isegi siin üks kloostrimoodi Lääne-Eestis talu, kus seisavad kolm Buda, võt need stuupad, no võt need siukesed, ja kus siis ka vana hippidest siis on nagu väike kogudus, ütleme, ja seal on ka oma ette huvitav elu, sest nõukogude ajal kohalikud noorpaarid hakkasid nende stuupade juures siis ennast pildistama, no, kui abielusi. Ja siis kohalikud pahandasid kohalikud sektandid, ma ei tea, kes seal on, kas mis seletuse järgi usu liigiga tegemist on, aga nemad pahandasid ja kaebasid kohaliku võimu, kus tuli mingi komsomali töötaja, kes käis ja vaatas ümber stupasi ja ta öelnud, no jah, et no aga mida teha, no aga no, oma krundi peal, no keelata nagu ei saa. Ja nii nad jäid ja seal minu teada on see klooster edasi. Ma ei ole nüüd seal aastaid 10 vist käinud, ma olen kuulnud, et ta eksisteerib ka hipidest välja võrsunud. Ütleme, kommuunimoodi asi, kus kindlasti käivad ka need, ütleme, tema, no need inimesed vastavad, kes on no, võibolla võrsunud ka hipiliikumisest.
Kuid milline oli kommuunides elukorraldus?
Oleneb kommuunist, oleneb võibolla peremehest, sest peremees, noh, ikka mingisugune oli paraku, kui isegi ma arvan, et ka Koiva jõe laagris oli ka mingisugune, kes korrigeeris. See tõttu võibolla vaataks Koiva jõeärne laager, ta oli ühine, no mis ta on ka... Ma arvan, et kusagil 15 aastat eksisteeris ta ühise laagrina ja hiljem lagunes mitmeks pisilaagriteks ümber oma, ma ei tea, seletuse või eluviisi järgi. Sest täpselt tean, et narkomaanid elasid hoopis teistes laagrites ja neid, no, nendega läviti, aga laagrisse neid ei lastud, sest no, see ei olnud pooldav. Selles pealaagris. Ja noh, ma ei oska öelda, oleneb, no ütleme, ühine söök, üks ole sööki tegemine, keegi ikka, noh, kes seda valmistab ja kuidas väga vahvad olid need ühised, noh, suures lava taga siis istuvad terve kommuun töösuhtes. No ma räägin, kui nad kirikud ehitasid, siis nad töötasid, aga kui nad minu juures olid, siis nad puhkasid, nad tulid Tallinnasse, nad vaatasid Tallinna, jõlkusid linnas, tutvusid oma sugustega siin ja võibolla, noh, ma ei oska öelda, nii et erilist juks graafikud ei olnud, aga ühiselt elasime, ühise perega.
Aga nüüd narkootikumide juurde tulla, sest kui suur osa Nõukogude Liidus hippide elust oli seotud narkootikumidega?
No üldiselt oli alguses peale huvi selle vastu, kunas läänes oli see juba teada olev fakt. Nii et huvi oli, see oligi see üks moment, mis on väga kurb, sest väga paljud ja muidu seal hippiturgas oli väga palju andekad inimesi ja kes hukkusid just sellepärast, et hakkasid pruukima ja jäidki sellest sõltuvaks ja siis hukkusid ilmselt iljem, sest noh, ma ei tea, kirjavahetust mul ei ole, ühteist olen kuulnud ja noh, ma tähendab protsendiliselt ma ei oskagi öelda, kui suur see hulk, aga ma usun, et kurja see muidugi tegi, nii et hipidele ta oli muidugi tuttav ja enamus see oli aaptek, sest kus sa ikka saad narkotsi, see on kasutati aaptekis igasuguseid, ma ei tea, seal kodeiiniga sisaldavad tabletti, siis mingisuguseid ullumajas seal rahustid antakse, no igal asja, need olid igasugused topingud ja troppingud või ma ei tea, igavane jama, mis nad sõid. Hiljem, võt, kui hakkas side Venemaaga, võt, siis tuli juba tõepoolest narkootikumiks nimetatav kanep. ma ei tea, miks seda narkootikuks nimetavad, ma arvan, et see on taim, mis kaneb, ta kasvab ju. Nii et narkootis on see, mis inimene tegi, kunstiliselt valmistatud, eks ole. Aga see, mis loodus on, see on jumal antud, aga toksiline ta on, sest lolliks sellest lähed, eks ole. No lolliks lähed ka seeni süües, punaseid kärbseseeni. Nii et ka siin ju šamaanid omal ajal ju kasutasidki kärbseseeni. See on ju ka samamoodi. Nii et siis hakkas tulema tõesti, kui arvest räägime terminoloogias, et kanep on narkootikum, siis hakkas tulema see. Ja ta oli tuntud, ütleme aastast, esimest korda ma seda nägin, kohe ütlen, see oli aasta vist 69 või 8, võt kusagil nii. Aga juba rohkem seda, juba nägin rohkem, see oli aasta, ütleme, 72, 74, kus see oli juba üld levinud asi ja ei olnud midagi imelikku, kui kellegi taskus oli juhuslikult väike kanepi kiluke ja siis ringiga nad suitsetasid selle piibu ära, rahupiibu.
Aga kui hästi võimud kontrollisid narkootikumete ja levikud riigis?
No, asi on selles, et võt, ma ei teagi ühtegi protsessi narkootikumi üle. Nii et kontrolli ilmselt ei olnud, kuigi oli mingi komisjon.
See ja, vist see teitat üldse riigis, et meil ei olegi narkomaane.
No, kindlasti. Ametlikult sellest ei räägitud. Aga see oli levinud üldiselt kriminaalsetes ringkondades ja siis sealt ta levis muidugi ka tööliste kvartalite peale, linnades. Nii et enamus nendes ringkondades ja rohkem kinni peetud soonides. Hippide hulgas võibolla neil pakkus vähem uvi, sest seal ei olnud seda kauplemismomente, siis hippidel seal ei kaubeldatud kunagi, kui oli, siis lihtsalt tantsid ja kõik ja seal ei küsitud seal, et see maksab nii või näe palju.
Hippide elus oli kindlasti väga oluline osa ka muusikal.
Muidugi, see võibolla oligi, ütleme niimoodi, peamine lipp. Just siis Beatlite aeg oli ja see oli Beatlite üks lemmikumaid. Muidugi hiljem tuli ka teisi bände, mis pakkusid huvi ja kaifi hippidele. Nii et kui need nimed pidi nimetada, no mul on väga raske nimetada, neid on tõesti palju, aga kindlasti. Ja igaüks kuulas see, mis tule meeldis. No mina olen Beatlite, see rohkem või siuke armastuse, olid Rolling omaanid, need olid natukene teise, ja poisid muidu kõik, aga nad olid natukene, ütleme niimoodi, agressiivse iseloomuga ja võibolla selle pärast neile meeldis, sest noh, mina eriti rollingutest ei pidanud just selle agressiivsuse pärast lugu. Ja mulle meeldib alati pehme ja meelega ja armastusest asjad. Aga praegu ma kuulen muidugi rollingud hea meelega. Ja siis oli Zeppelin, siis oli Pink Floyd, ja Genesis ja no seda juba te teate, sest nad ilmselt Yes ja väga palju igasuguseid teisi ansambled, no mul on praegu ma ausalt öeldes peast, mul on väga raske praegu meelde tuletada parem küsige, kes ma tean seda bändi, Jimi Hendrix muidugi näed siin näitavad ja kuidas siis mitte muidu näete, mees hukkus just narkootiku mitte pärast see oli see ja üks kahju asi mis hukatas Janis Joplinit siis ansambl Doors see pealaul ja Morrison ja Doorsi praegu vist lasevad vahes noortel on vist tuntud vist ja.
Ja.
Ei, see oli väga ja just siuke hipidele väga meeldis ja,
plaatide saamine oli vist suhteliselt probleem
no plaatide saamine oli küll probleem eks nad maksid päris rõnka raha, sest üks plaat maksis praktiliselt koristaja kuu palga, see on 50-60 rubla. Koristaja pidi terve kuu tööd tegema tasuta selleks, et siuks plaati osta. Aga meil sai ju väga palju lindistatud, sest meil oli siin Soome lähedal, hiljem saadi neid lühilained, tähendab UKV, mitte lühilained, vaid UKV, siis sai ju lindistada praktiliselt nagu plaadi pealt. Sääl tuleb. Tehti igasugused blokke ja siis hakkas muidugi tulema neid televisiooni ja lisa blokke, et sai vaadata välismaad. Nüüd siin käisid hea meelega väga paljud, sest siin sai veel välismaale vaadata. Sai välismaa kontserdid näha. Ja Soome televisioon on aidanud muidugi väga palju just selle hippide rahvaste sõpruse kõvendamiseks.
Aga Eestis toimusid ka muusikafestivalid.
Jaa, need tavaliselt toimusid just Komsomole liinile, aga need olid üliõpiles malevad kokkutulekud, kus loomulikult kaasaegses vaimus ikka rockbändid käisid, Eesti rockbändid ja mängisid muidugi väga palju välismalugusi. Vahepeal see oli keelatud, siis tuli võibolla isegi heaks, sest siis väga palju tuli Eesti keelsed rocki ja siuks siis võibolla see andiski tõuke selle eestikeelse rocki, rockmuusikale see keelamine aga tasapisi tuli ka ikka välismaa muusikat ja ma tean, et mul kui külalised olid, noh raadio oli ikka see siis kuulasid meil oli tavaline Vikker raadio seal tuli muidugi väga palju muusikat ja väga palju välismuusikat siis, no teil on ikka raadio teil võib midagi kuulata aga kui panid neile Soome no siis nad olid täitsa kassi vaimuses no nii, head muusikat ja seal tuli igasuguseid muidugi neid rockmuusika programme ja seda usinalt lindistati no see oli siis odavam kui plaati osta ja tekis muidugi veel siuke plaatide kollektsionääride ring, kes kogusid, vahetasid, lindistasid ja ma ei tea nii, et mul endal oli ka väga palju plaate no ma võisin seda lubada sest ma olin ametilt rätsep ja see oli tuntud Kivimäe rätsep sais vanem põlvkond mind teab ja ma olin vist paistab, et päris hea rätsep, sest klientuur mul oli väga suur alates kohalikutest, no ütleme hippidest ja kohalikutest seal elanikutest, no kes mind tundsid ja siis kuni, ma ei tea, seal teatrid käisid mu juures õmblemas ja ansambel Laine muidu ringreisule läks, nad käisid tellised minu juures, nii et ma olen ikka päris hea rätseb. Ja siis saik muidugi neid hippide rõivastas ka õmmelda. Igasugused seal lapid ja aplikatsioonid ja oi, igasuguse kujuga seal altklossis või nurkadega või ja jakkesi igasuguseid, nii et ohoho.
Aga Eestis tehti ju ka välismaeskujul bände igasuguseid.
Ma ei saanud aru, Eestis tehti välismaa...
Eeskujul.
Eeskujul bändi ja ma rääkisingi, et Eesti bändidest hakkasid Eesti rocki tegema täna võibolla sellele, et vahepeal keelati välismaa laule mängida. Oli teatud, nii palju peab Eesti oma, no Vene oma vist juba tulla ajal nad ei nõudnud, et peab üks, seal paar laulu venekeelsed, siis peab eestikeelsed ja siis võib midagi väliskeelsed, aga ainult siis sots riigid, no mingi. Aga no hiljem vist oli, see oli juba pehmem aeg, siis nagu oli piirati välisma muusika mängimised. See tõttu Eesti rocki areng oligi. Eesti bändid hakkasid väga varakult ju. Jumal, ma mäletan ju aasta 60, mis ta oli? 68 vist. Jah, see olid Praha kevad. Siis, kus meil oli tantsutared ja kus mängis ansambel Virmalised, kes tegi lihtsalt siin Eesti rock muusikas revolutsiooni ja kus ma ausalt öeldes esimest korda nägin, et jumal pikka juukselisi on nii palju et ma ei kujutelki ette et nii palju elab üle Tallinna võibolla läbi Eesti, no, ma ei tea võibolla seal on tulnud ka kusagil ma ei tea, Pärnust ja mujalt ka aga no, et meid on nii palju nii et ja just need Eesti Läti ansamblite festivalid, mis korraldati, võt nad olidki moment, kus nad ühendasid meid ja andsid sidemed, võt Lätiga, pärast Leeduga ja Venemaal ja siis tekis võt siis juuke hippi, no oma juba ring, oma huviliste hippi eluviisiga ja siis hiljem juba hakkas juba Venemaalt, aga sealt muusikat ja ansamblid praktiliselt pole käinud, ainult hiljem, ma ütlen, vist esimene oli kusagil 76 või midagi niimoodi, kui ma ei valetanud Moskva ansambel. No üldiselt sealt käidi vähem.
Kuid hipindus hakkas alla käima kuskil 70. Lõpus, et mis pärast?
No ütleme niimoodi alla käima lihtsalt aeg tegi oma töö. No kui ta hakkas ütleme 60, no meil Eestis ütleme 68 Praha kevade ajast, no ütleme ta kujunes, eks ole. Hakkas kuju võtmas, kujunes välja võibolla hiljem kuskil 69, siis 70. Aga 70. Lõpp, no... Ma ei tea, mõni võibolla hakkas õigeks inimeseks, hakkas tööle või läks õppima, hakkas normaalse eluviisi elama, ei hakkanud mööda maanteid kolama, no autostopiga sõitmas ja kogunes otsima. Siis on muidugi narkots on teinud see lõhenemine, et ei meeldi, et teie elage oma elu narkomaanid, aga meie ei taha. Siis on muidugi uus põlvkond, see põlvkonnad vahetuvad, ma arvan, et kusagil, no jah, 10-12 aasta jooksul, sest järgne põlvkond tuli juba natukene teise vaimuga ja siis hakkas see punk tulema ja siis on natukene ja see on noor, eks ole ja vanunema ilmselt hakkas hipide liikumine see pärast tema ja, hakkas kahanema kuigi noh ta jäi aga noh see on teatud ring ja teatud huvi ala sest ma tean hippisi nooremaid põlvkonnas ka hakkanud hippielu elama ja elavad praegu ka ikka no ja hippide lapsed on siin püüavad elada midagi samas vaimus no tänapäeva nii et ma ei oska öelda ja hippi samas vaimus aga no see on hippi elada ja armastada ma ei tea see on ju üld siuke laiunud eluviis eks ole ka armastada inimesed ma arvan kõik oskavad armastada
Kuid mis pärast on siis mõned hipid püsima jäänud erinevalt nendest, kes on ära kadunud?
No mõned võibolla ei leidnud endal edasi arenemisvõimalust ja jäid elama sama viisi ja sama ideede juurde. Ma arvan, et niimoodi või vastupidi tahtsid just selles vaimus ja stiilis elada. Nii et eks meie põlvkond elab, no vähemalt ma olen praegu juba 50 aastat vana, ma ütlen, et ma ei tea, kas ma nüüd hakkan nii kõvasti muutma oma, sest lausetulis mul on väga lihtne elada. Mul ei ole vaja ei külmkaapi, ei autot, ei toda, ei kolm. Mul on vaja maksimaalselt, mis mul vaja. No, võt minu tegevus. Ja mul on tohutu palju asju, mida mul pole vaja. Mul on selles suhtes tunduvalt kergem.
Aga millega ta tegeled üldse praegu?
Mina tegelen, võt ma ütlen sulle, võt, mis puudutab hippi elu. Ükskord mul oli vaidlus, ma tegelen tegelikult vene kultuuri eluga Eestis ja oman siukest asja nagu vene arhiiv, eks ole, mis, kus kohas on kogumiku vene materjali. Siis seal üks kord vaidlus, üks mees ütles mulle, et tead, hipid on ühiskondlikud inimesed, seepärast sa oledki ühiskondlik siiamaani, nii et ma tegelen ühiskonna tööga.
Oh!
Saade on salvestatud 1999. aastal. Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.